Әйса Мәсих асманғы чықыштың бұрын шағыртлығы Худаның мұқаддәс рухіні әвәтішіні вәд қығанды. Әйса асманғы чықып кетіп 10 күндің кейін, бұ жығылып туған шағыртланың әммісі Әйса вәд қығандәк ұштым тұтла Худаның мұқаддәс рухі білән толықланды. Шу чағда ұла мұқаддәс рухының құдірті білән өзлері білмеген тұллада Худаға мәдіе оқышқы башылды. Шағыртлағы Худаның қыған қараметлері әқіде башқылағы тәлім беріш үшін құдірет берілгенді. Худаның рухи Әйсаға иман кәлтігерлерінің ішіді болыш білен ұлаға Худаны сөйіш бә оныңға бойсыныш күчіні берді.